Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Rreth 99% të votave të numëruara nxjerrin vetëvendosjen fituese me 47.91%. Rezultati i zgjedhjeve të fundit në Kosovë përbën një lloj referendumi, thot Marko Prelec nga grupi ndërkombëtar i krizave. Vazhdojnë protestat në Myanmar pavarësisht pranisë ushtarake në qytete. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se në bazë të rreth 99% të votave të numëruara, lëvizja vetëvendosja është e para me 47.91% apo mbi 370.000 vota nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbarëtura të dielën në Kosovë. Kreu i vetëvendosjes Albin Kurti në një konferencë për media nga selia partisë të tij në Prishtinë të dielën e cilësoi si madhështore fitoren. Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdulla Hoti, i cili në zgjedhjet e 14 shkurtit ka qenë kandidat i Lidhjes Demokratike për kryeministër, tha se rezultatet janë tjera me ato që i kemi pritur, ndërsa kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj e uroi vetëvendosjen për fitoren dhe ftoi të punojë për të forcuar shtetin e Kosovës. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike jemi me kolegun Taulant Çenaj në Prishtinë. Përshëndetje Taulant.
Përshëndetje Kastren.
Cilat janë dhënat e fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe pse ato po ndryshojnë nga çasti në çast, cilat janë ato aktuale dhe të lutem një përmbledhje të gjithë procesit zgjedhor.
Po Kastren, në bazë asaj që tha dhe ti më herët do të thotë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se tashmë janë numëruar rreth 99% të votave të qytetarët e Kosovës kanë votuar dje në zgjedhjet e parakoshme, e të cilat rezultate e nxjerrin lëvizjen vetëvendosjes si partinë e parë me mbi 47% të votave apo mbi 370.000 vota nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Partia e dytë sipas këtyre rezultateve është Partia Demokratike e Kosovës me mbi 17%, pasuar nga Lida Demokratike e Kosovës me 13.09%. Në vendin e katërt është Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 7.42% të votave të fituara nga zgjedhjet e 14 shkurtit. Në bazë të këtyre rezultateve, sipas Albert Krasniqit nga Demokraci Plus, lëvizja vetëvendosje do t'i ketë 56 deputet. Partia Demokratike e Kosovës 20 deputet, Lidhja Demokratike e Kosovës 15 deputet dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me këtë rezultat do t'i ketë 9 deputet. Pas mbylljes vendvotimeve dhe njoftimin të rezultateve nga KQZ, kandidati për kryeministër i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti e shpalli fitoren në zgjedhjet e 14 shkurtit dhe e quajti këtë proces referendum. Po ashtu të dielën mbrëma, Kurti u zotua se qeveria e tij nuk do t'i hakmjerret askujt, por do të kërkojë përgjegjësi. Kurti ka përsëritur edhe një herë para simpatizantëve të tij se prioriteti i tij nuk do të jetë krijimi një ekipi negociator për dialogun me Serbinë, duke shtuar se dialogu me Serbinë nuk është prioritet i parë, është prioritet i 6 ose i 7 i qytetarëve. Po ashtu qeveria e re e cila do të krijohet sërish në kohë pandemie dhe pasojat në ekonominë e vendit të shkaktuara nga mbylljet dhe masat kundër COVID-19 janë evidente dhe menaxhimi i kësaj situate do të mbetet prioritete dhe sfide vështirë edhe për qeverinë e re. Vlen të përmendet Kestrin se kundërshtarët e Kurtit e kanë pranuar humbjen. Kandidati për kryeministër i Lidhjes Demokratike të Kosovës, që është një herë kryeministër në detyrë, Abdulla Hoti, gjatë mbrëmjes së dielës tha se Kosova ka përmbyllur një proces të rregullt zgjedhor. Ai po ashtu e mori përgjegjësinë e plotë për rezultatin e LDK-s në këto zgjedhje. Derisa shefi i partisë së tij, në këtë rast kryetari i LDK-s Isa Mustafa, përmes një postimi në Facebook, ka shkruar se në ditët në vijim do të bëjë një analizë të thellë brenda partisë të zgjedhjeve dhe rezultatit që pësuan në këto zgjedhje. Dhe kandidati tjetër për kryeministër në këto zgjedhje nga Partia Demokratike e Kosovës, Enver Hoxhaj, ja ka uruar fitoren kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Mirë po ka bërë të ditur se partia e tij, të cilën ajo udhëheq tani pasi kryetari ka drejtësisht është në Hag bashkë me ish presidentin Hashim Thaçi dhe ish udhëhec të tjerë të UÇK-s, duke lënë të kuptohet se partia e tij, do të thotë PDK, nuk do të hyjë në koalicion pas zgjedhor me lëvizjen vetëvendosje. Po ta Holand. Fitoren kurit ja ka uruar edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina, i cili në këtë zgjedhje ishte kandidat për president, duke i propozuar nga partia e tij. Në anën tjetër, kësrin kryetari i listës serbe Goran Rakić ka thënë të dielën se në bazë të rezultateve preliminare, partia e tij ka shënuar fitore bindëse. Fitore ka shënuar dhe ka njoftuar edhe Adriana Hoxhiç nga Veriu i Mitrovicës, e cila mori për herë të parë pjesë në zgjedhjet parlamentare në Kosovë me subjektin e saj Komuniteti i Bashkuar. Ajo është e dyta më votuara në mesin e komunitetit bosnjak. Në këtë zgjedhje kanë marrë pjesë në Kosovë do të thotë mbi 47% e votuesve, dhe të drejtë vote kishin mbi 1.7 milion qytetar.
Faleminderit.
Përmendim kësrin se rezultatet preliminare nuk përfshin votat me kusht, votat me post dhe votat e personave me nevoja të veçanta.
Faleminderit shumë për këto informacione, Taulant. Ishim në linjë të drejt për drejt me kolegun Taulant Qenaj në Prishtinë. Ndërkohë Bashkimi Evropian në reagimet e para pas zgjedhjeve në Kosovë ka bërë thirrje që autoritetet e reja që do dalin nga këto zgjedhje të vazhdojnë angazhimin konstruktiv me dialogun me Serbinë. Rruga evropiane e Kosovës po ashtu shkon edhe përmes normalizimit gjithëpërfshirës të raporteve me Serbinë dhe BE-ja pret nga autoritetet në Prishtinë që të angazhohen në mënyrë konstruktive me qëllim të vazhdimit të takimeve në dialogun e lëtsuar nga BE-ja dhe të shfrytëzojnë rastin që kanë përpara për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse, thuhet në një komunikat përbashkët të lëshuar nga përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, dhe komisionari për zgjerim dhe fëqinjësi Oliver Varhelej. Dy zyrtar të lartë evropian përsëritën edhe gatishmërinë e BE-s për të vazhduar mbështetjen ndaj Kosovës. Marko Prelec, ish përfaqësuesi i grupit ndërkombëtar të krizave për Ballkan, tash hulumtues në këtë grup, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa Lirë se rezultati i zgjedhjeve të fundit në Kosovë përbën një lloj referendumi për njerëzit që kanë udhëhequr Kosovën në pjesën më të madhe të 20 vjetëve të fundit. Dëgjojmë tani një pjesë të intervistës që ka realizuar kolegja Krenare Cubolli.
Marko Prelec, ish përfaqësuesi i grupit ndërkombëtar të krizave për Ballkanin, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se nëse Albin Kurti do të jetë kryeministri i ri i Kosovës, do të përballet me shumë sfida. Çështja e tij ndaj Serbisë, ai ka thënë se do të jetë një aspekt i rëndësishëm i marrëdhënieve me jashtë.
Yeah, there's a lot of challenges on his plate.
Po, ai do të përballet me shumë sfida, disa prej cilave janë relativisht më të lehta dhe disa më të komplikuara. Është shumë herë të flasim për këtë. Ai më shumë gjatë do të jetë kryeministër dhe do të ketë shumë rol në marrëdhëniet me jashtë. Çasja e tij në dialogun me Serbinë, mendoj se dialogu në therm do të ndalet për disa vjet.
I pyetur për rezultatin zgjedhor dhe atë që ka ndodhur në periudhën prej zgjedhjeve të vitit 2019 deri më 14 shkurt, e ka thënë se rezultati është një lloj referendumi i qartë për njerëzit që kanë udhëhequr Kosovën në vjetët e fundit.
I think people were not happy with.
Mendoj se njerëzit nuk kanë qenë kënaqur me mënyrën se si është rrëzuar qeveria kaluar e Kurtit ka ekzistuar.